Yle Puheen kesässä palataan vuoteen 1999, jolloin presidenttinä oli Ahtisaari, pääministerinä Lipponen ja valtiovarainministerinä Niinistö. Vuoteen, jolloin euro korvasi markat tilivaluuttana, vuosituhannen vaihteen tietotekniikka-ongelmat huolestuttivat kansaa ja Vladimir Putin korvasi Boris Jeltsinin presidenttinä. Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuoden 1999 huhtikuussa Suomea puhutti vajaan vuoden päässä hämöttävien presidentinvaalien ehdokasasettelut. Liisa Syrjälä jatkaa tänään iltapäivällä lähetyksen studiosta.
Puheenaiheista päällimmäinen on presidentti Martti Ahtisaaren ilmoitus, ettei hän asetu ehdolle SDP:n presidenttiehdokkaan esivaalissa, kuten tämä hieman koukeroisesti on ilmaistu. Miten tähän tietoon on ehditty eduskunnassa reagoida, Jari Niemelä?
Totta kai tämä tilanne on SDP:n kannalta varsin erikoislaatuinen. Nyt on selvillä siis käytännössä se, että presidentti Martti Ahtisaari ei ole SDP:n ehdokkaana SDP:n presidentti esivaalissa. Tässä on vieressäni SDP:n varapuheenjohtaja kansanedustaja Antero Kekkonen. Mikä on teidän arvionne nyt vaaliasetelmasta presidentinvaaleissa SDP:n kannalta?
No minusta on itsestään selvää, että me käynnistämme prosessin oman jäsenvaalimme merkeissä. En minä nyt oikein näe muuta vaihtoehtoa. Tässä meillä on niin paljon jo sitouduttu tähän ehdokasasetteluun niin monessa puolueyhdistyksessä, että olisi aika vaikeaa, suorastaan mahdotonta sanoa nyt, että seis.
Antero Kekkonen, tämä presidentti Ahtisaaren kanslian tiedotus on selkeän moniselitteinen. Se ei toisaalta aseta pois sitä mahdollisuutta, että presidentti Ahtisaari olisi käytettävissä sitten itse presidentinvaaleissa. Onko tämä nyt isku vasten SDP:n kasvoja?
No en minä nyt niin tulkitse. Sain tuon tiedotteen käsiini vasta hetki sitten ja katsoin, että SDP:n osalta teksti on aika selkeätä, mutta kyllähän hän korostaa sitä, että me olemme nyt poikkeuksellisen vaativassa vaiheessa kansainvälisesti ja hän ikään kuin pyytää työrauhaa, jos nyt näin asia voitaisiin tulkita. Mutta kyllä minusta SDP:n esivaali on nyt käynnistettävä, en näe muuta vaihtoehtoa.
Asetelma on kuitenkin hyvin erikoinen SDP:n kannalta.
Kieltämättä tämä on erikoislaatuinen. Hyvin lähellä olin tätä asetelmaa 6 vuotta sitten, jolloin myöskin oli erikoinen tämä tilanne, mutta silloin se perustui osittain siihen, että järjestelmä oli tuolloin aivan uusi. Nyt, vaikka järjestelmä on vanha, niin tämä tilanne on jälleen uusi.
Ulkoministeri Tarja Halonen on sanonut, että hän vastaa kysymykseen siihen, asettuuko hän ehdolle esivaaliin vasta huomenna. Ketkä teidän mielestänne ovat SDP:n esivaalissa? Siitä hän torstaina puoluehallituksenne päättää.
No kriteerit täyttää tällä hetkellä 4 henkilöä. Ahtisaari, Söderman, Halonen, Paasio. Mutta kun tämä tiedote nyt itsestään selvästi viestittää sen, että presidentti Ahtisaari ei ole mukana, niin jäljellä ovat Halonen, Söderman ja Paasio.
Kun vielä tätä tilannetta nimenomaan SDP:n kannalta tarkastelee, veteraanipoliitikko Kalevi Sorsa tänään aamun Turun Sanomissa osoitti, että tämä on nyt ylipäänsä tilanne SDP:n esivaaleissa, on niin kuin puoluekonkareiden vastaisku. Onko se sitä?
En ole lukenut tätä Kalevi Sorsan kirjoitusta, enkä minä nyt tässä mitään vastaiskuja sinänsä näe. Me olemme nyt tilanteessa, joka kieltämättä on uusi ja outo. Onko tämä nyt vastaisku tai joku muu isku, niin minun mielestäni ei. Yritetään nyt käsitellä tämä syntynyt tilanne parhaan taitomme mukaan.
Mutta mitä se kertoo, että presidentti ilmoittaa, että hän ei lähde mukaan SDP:n ehdokkaaksi?
En haluaisi tulkita presidentin sanoja. Minusta presidentti on varmasti ajatellut hyvin perusteellisesti tämän kysymyksen ja minusta on nyt ennenaikaista ruveta tulkitsemaan, mitä hän todella on tarkoittanut.
Mutta vaaliasetelmat joka tapauksessa, jos presidentti Ahtisaari ei ole SDP:n presidenttiehdokkaana sitten, kun presidentin vaalin aika on, silloinhan presidentin vaaleista tulee tällä kertaa hyvin puoluepoliittiset.
niin minusta tällaista kehitystä on ollut ilmassa jo pitemmän aikaa, että tässä ikään kuin puoluepoliittisia intohimoja on herännyt viimeisten parin kolmen vuoden aikana suhteessa tähän presidentinvaaliin, ja näin ilmiselvästi tulee tapahtumaan.
Kiitoksia varapuheenjohtaja Antero, kansanedustaja Antero Kekkonen. Me odottelemme täällä lukuisen toimittajajoukon kanssa eduskunnan valtiosalissa pääministeri Lipposta tänne antamaan omaa kommenttejaan vielä. En itse ainakaan ole nähnyt pääministeriä tuolla eduskuntasalissa edes, puhumattakaan siitä, että hän olisi tullut tänne valtiosalin puolelle. Yritän parhaillaan katsoa, onko Lipponen tullut? Onko Lipponen tullut? Eli tässä saattaa nyt mennä ihan muutama minuutti ennen kuin täällä tiedotustilaisuus tai kommentointitilaisuus pääsee oikeastaan aikaan. Olisiko Jorma Savisella tässä vaiheessa ihan lyhyesti oma haastateltavansa jo valmiina? Ja sitten tarvittaessa palaamme hyvin pian pikaisesti uudestaan tänne valtiosaliin eduskuntaan.
Eiköhän tehdä niin. Tässä presidenttiinstituutiosta on tarkoitus puhua. Sehän on sitten Urho Kekkosen päivien muuttunut Suomessa rajusti. Vastavalittu eduskuntakin on siunaamassa perustuslain muutoksella presidentin valtaoikeuksien selkeän kaventamisen. Miksi istuva presidentti ei automaattisesti saa ehdotonta poliittista tukea edes omalta puolueeltaan? Jorma Savinen jatkaa tästä.
Ja tarkoitus on keskustella asiasta, ainakin niin kauan kuin Lipponen nyt aloittaa. Voidaan jatkaa sitten professori Jaakko Nousiaisen kanssa, joka on puhelimen päässä. Valtio-opin emeritusprofessori Turun yliopistosta. Niin, millä mielellä te olette pitkään seurannut suomalaista politiikkaa? Te katsotte tätä presidentinvaaliasetelmaa, joka nyt on syntymässä. Eli tasavallan presidentti Martti Ahtisaari on luopumassa ainakin nyt SDP:n tästä ehdokkuusjäsen tai esivaalista.
No, se tuo minulle mieleen, että tämä uusi vaalitapa, se asettaa oikeastaan presidentti ehdokkaille tai niiksi pyrkiville ja presidentille kaksi vaatimusta. Toisaalta suora vaalitapa edellyttää, että presidentillä pitäisi olla kansan laaja kannatus yli puolueen rajojen, ainakin sitten toisella vaalikierroksella. Mutta nyt näyttää yhä enemmän siltä, että presidentillä tulisi olla myös vankka puoluetausta niin, että varsinainen puolueyhteisö pysyy hänen takanaan. Normaaliahan olisi kyllä, että kun kerran esivaalissa presidenttiehdokas on asetettu, hänet on valittu presidentiksi, jos hän hoitaa tehtävänsä suurin piirtein hyvin, puolue haluaa hänen jatkavan, koska tämä istuva presidentti, hänellä on etulyöntiasema. Mutta tässä tämä odotus ei toteutunut ja
niin, se on mielenkiintoista tietää, että kun Ahtisaari on sosiaalidemokraatti, mutta tuli tavallaan kyllä puolueen ulkopuolelta ja itse asiassa kun hänet valittiin, niin hän vaalikampanjan aikana aika selkeästi irtisanoutui sosiaalidemokraateista. Näettekö te nyt paluun siihen, että presidentin pitää olla kuitenkin selkeästi poliittisen ryhmittymän, sen pitää olla taustalla, että presidentti voi onnistuneesti hoitaa virkaansa?
Tässä mitä on tapahtunut, minä näen kyllä vastavaikutusta sille Ahtisaaren käyttäytymiselle. Totta kai nykyään mielipiteet muutenkin vaihtuvat. Presidentit ja ehdokkaat menettävät se suosiotaan hyvin nopeasti, mutta eihän istuvan presidentin pitäisi menettää oman puolueen keskuudessa kannatusta. Ja kyllä tässä vähän se näkyy. Nyt ilmeisesti on paluuta. Ehkä tämä on vastavaikutus vähän viime presidentin vaalille, että nyt hakeudutaan taas ikään kuin lähemmäs puolueita tai halutaan sitoa presidenttiehdokkaaksi lähemmäs puolueita, mutta tosiasiahan on se, että ei kukaan tule presidentiksi oman puolueen äänillä, että kyllä se vaalitaistelussa taas ainakin jonkin verran repeää ja valittu presidentti, jos hän haluaa turvata uudelleen valintansa, niin kyllä hänen täytyy myös pitää yhteys kansaan. Ei hän voi olla puoluepresidentti niinkään paljon kuin edelliset presidentit.
Niin, tasavallan presidenttihän Martti Ahtisaari on kuitenkin kiertänyt maakuntia ja pyrkinyt olemaan lähellä kansaa, mutta ainakaan Gallupissa se ei ole suosiota hirveästi nostanut. Gallupit eivät toisaalta ratkaise kaikkea. Mutta mitä te sanotte tähän hänen ilmoitukseensa, että vaalitaloustaistelun aloittaminen nyt 10 kuukautta ennen virkakauteni päättymistä ja Suomen EU-puheenjohtajuuden kynnyksellä olisi ristiriidassa sen pyrkimyksen kanssa, että hän haluaa täysipainoisesti keskittyä tehtävien hoitamiseen. Jos nyt tässä asiaa tarkastelee, niin gallupit ovat kuitenkin osoittaneet selvää laskua, on tiettyä hermostuneisuutta ollut sosiaalidemokraattien piirissä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että voisi ajatella näinkin, että tämä on kunniakas tapa perääntyä. En ollenkaan halua väheksyä sitä, että Kosovon asioiden hoitaminen ja Suomen EU-puheenjohtajuus ovat vakavia asioita, mutta miltä tämä teidän mielestäni näyttää?
Niin, täytyisi olla aika poikkeuksellinen tilanne, jos presidentti katsoo, että hänen toimikautensa loppuaika on niin tärkeä, että hän ei sen takia voisi asettua uudelleen ehdokkaaksi. Sehän olisi aika poikkeuksellista ja kyllä minä näin sitä, että tämä on, se on hyvä syy, kunniakas tapa todella vetäytyä pois. Niin kuin on myös tämä ilmoitus, että hän ei halua osallistua esivaaliin.
No niin, Jaakko Nousijoiden, keskeytetään hetkeksi ja mennään takaisin eduskuntaan. Paavo Lipponen aloittamassa siellä.
Meillä on riittävästi esityksiä esivaaliin ja sen jälkeen sitten katsotaan, järjestetäänkö esivaalit. Todennäköisesti ne tulevat ja sen perusteella sosiaalidemokraatit päättävät puolueen kokouksessa presidentti.
Pääministeri Lipponen, mitä tämä tilanne merkitsee SDP:lle nimenomaan?
No sitä arvioidaan sitten joskus, että nyt merkitsee sitä, että esivaalissa on ehdokkaita ehkä vähemmän kuin muuten olisi ollut.
Esivaalit joka tapauksessa ovat?
Se on todennäköistä. Tietenkin ehdokkaalta on saatava suostumus siihen.
Esitette itse vielä viime viikonvaihteessa Ahtisaarta presidentin ehdokkaaksi. Onko tämä teille henkilökohtainen pettymys, että hän ei lähde?
Minä todella toivon, että hän olisi käytettävissä vielä toiselle kaudelle.
Uskotteko, että hän on ehdolla?
Se on hänen asiansa kommentoida presidentin lausuntoja. En lähde tulkitsemaan.
Voiko tämän tulkita niin, että Ahtisaaren ehdokkuus ei ole silti tästä huolimatta täysin poissuljettu?
Sitä pitää kysyä presidentiltä.
Hur motiverar han det att han inte vill ställa upp en andra period?
Det bör man fråga presidenten.
Vad sa han
till dig? Jag svarar inte på den frågan. Jag vill tolka hans uttalan.
Koska tapaatte hänet? Oletko kysynyt
hänet? Olen keskustellut puhelimessa ja viime aikoina ja kuukausina usean kertaan tästä asiasta.
Entä tänään?
Tänään puhelimitse.
Statsminister Lipponen, kom det här meddelandet som en överraskning för er?
Nej, jag visste på förhand att han inte skulle ställa upp.
Hur mycket på förhand?
Före hans resa till Washington.
Är det här nu uteslutet att Ahtisaari, är det uteslutet att han ställer upp ändå i valet?
Den frågan bör man ställa.
Är det bra för partiet nu att Ahtisaari nu drar sig tillbaka och släpper fram andra kandidater?
No, det skulle ha varit bäst att för partiet också att den sittande presidenten skulle ha kunnat ställa upp.
Pääministeri Lipponen,
det är ganska sannolikt att det blir.
Pääministeri Lipponen, te sanotte, että te tiesitte tästä päätöksestä etukäteen ennen presidentti Ahtisaaren Washingtonin matkaa. Miksi tätä tietoa pimitettiin näin pitkään?
Tietohan on presidentin asia, sen antaminen, eikä minun asiani tai muiden asia.
Mutta
se oli presidentin harkinnassa milloin ja millä tavalla hän tiedottaa tästä asiasta.
Sillä viikonloppuna julkituomalla vetoomuksella sitten oli, jos te jo ennen presidentin lähtöä tiesitte, että hän ei lähde ehdokkaaksi.
Oliko se vain viran puolesta tehty?
Se on minun kantani edelleenkin, että pidän hänen toista kauttaan toivottavana.
No onko mahdollista? Mutta
esivaali tulee ja sen perusteella SDP asettaa ehdokkaansa ja presidentti Ahtisaari ei ole tässä päätöksenteossa mukana.
Eli te tuette siitä huolimatta, kuka on SDP:n esivaalin voittaja Ahtisaata seuraavaksi presidentiksi, tapahtuipa mitä tahansa?
Tietenkin tulemme kaikki tukemaan SDP:n ehdokasta, että mitä presidentti itse tekee, niin se on hänen oma asiansa, enkä lähde sitä tulkitsemaan.
Kuinka erikoinen tämä tilanne?
Toivotte, että hän jatkaisi toisen kauden.
Niin, toivon kyllä.
Mitkä hänen vaihtoehtonsa on? Mitä hän voi tehdä tässä tilanteessa?
Se on hänen asiansa. Tässä ei tähän asiaan ole mitään lisättävää enää.
Tykkynä juotan juuri fiil, se on mennyt
yhdessä.
Olisiko Tarja Halonen hyvä per?
Ja tällaisissa tunnelmissa tällä hetkellä oltiin eduskunnassa valtiosalissa. Pääministeri Lipponen poistui takaisin tuonne eduskunnan istuntosaliin. Tämä tilaisuus on tältä erää päättynyt, mutta tilanne sen kun jatkuu. Eduskunta Jari Niemelä.
Niin, kun tuota kuuntelin teossa, niin ei kyllä voinut aivan täysin vakuuttua siitä, että presidentin ehdokkuus ratkeaisi suoraan noiden SDP:n esivaalien tuloksen perusteella. Jollakin tavalla ainakin minusta tuntuu siltä, että auki pidetään sitten päätöksiä jollekin muillekin ratkaisuille. Mikä on teidän käsityksenne, professori Jaakko Nousiainen?
Niin, pääministerin lausumasta kyllä ilmenee, että hän ikään kuin jotakin jättäisi auki. Toisaalta hän puhuu, että esivaali järjestetään nyt, enkä näe, että sitä voidaan välttää, niin, mutta en minä oikein voi ymmärtää, kuinka sitten voitaisiin poiketa esivaalin tuloksesta ja jossakin tilanteessa kuitenkin vetää istuva presidentti Ahtisaari mukaan.
Niin ei kai sitä kannata ainakaan niin tehdä, että on ikään kuin SDP:n ehdokas ja sitten jonkunlaisen kansanliikkeen kautta yrittää myöskin saman aikaan kilpailuttaa istuvaa presidenttiä.
En minä oikein tämmöisiä mahdollisuuksia näe. Ylipäätään niin sosiaalidemokraattinen puolue on joutunut tässä vaikeaan tilanteeseen sen vuoksi, että tuo presidentin ilmoitus viipyi. Se on vähän ymmärrettävää, että se viipyi eduskuntavaalien ja hallituksen muodostamisen takia, mutta sitten puolueosastot hermostuivat ja ryhtyivät asettamaan muita ehdokkaita ja asia meni niin pitkälle, että nyt tuota esivaalia ei voida välttää.
Vielä tästä syntyvästä presidentin vaaliasetelmasta, jos nyt lähdetään siitä sitten, että esimerkiksi sosiaalidemokraattien ehdokas on Tarja Halonen ja sitten jos kokoomus luottaa Uosukaiseen ja Elisabeth Rehn on RKP:n ehdokas pitkälle viime kierroksella päässyt. Onko tässä miehille enää mitään sijaa tässä presidenttiydessä?
Joo, niin jos ehdokasasetelma on tuo, niin eipä kai. Niin, keskustan ehdokasta ei ole mainittu vielä.
Ja se saattaa olla Esko Aho.
Mutta kyllähän viime vaaleissakin tapahtui jotakin siellä ensimmäisen ja toisen vaalikierroksen välillä, jota ei ole pystytty selvittämään. Muutakin kuin, että ammattiliitot ja sosiaalidemokraattinen puolue aktivoitui Ahtisaaren puolesta. Muistan, että ensimmäisen vaalikierroksen jälkeen katsottiin poliittisissa keskusteluissa, että Ahtisaari saa tehdä kovasti töitä, jos hän Rehnin voittaa. Mutta tulikohan siinä joku miesnäkökulma väliin sitten viime vaiheessa?
No niin, se jää nähtäväksi. Kiitoksia professori Jaakko Nousiainen. Hyvää päivänjatkoa Turkuun.
Kiitos.
Toivotteli Jorma Savinen tänään iltapäivällä lähetyksessä 27. huhtikuuta vuonna 1999. Jari Niemelä jatkoi aiheesta tänään 10:ltä lähetyksessä pari päivää myöhemmin.
Voisi sanoa, että suloinen rauhallisuus on laskeutunut eduskuntaan. Täällä on nimittäin näin vapunaattona todella rauhallista. Muutamia kansanedustajia olen toki täällä aamukahvipöydässä nähnyt. Kansanedustajat ovat jo rientäneet, voisi sanoa, vaalikentilleen valmistautumassa vapun viettoon. Mutta tähän presidenttiasiaan. Suora kaksivaiheinen kansanvaali presidentin valitsemiseksi tuottaa ainakin sosiaalidemokraattiselle puolueelle edelleen yllätyksiä. Edellisissä presidentinvaaleissa politiikan sivusta ohi perinteisen sosiaalidemokraattien järjestökoneiston tuli esivaalin kautta Martti Ahtisaari presidentiksi. Ja nyt sitten kuluvalla viikolla on tähän asti käyty melkoista presidenttipeliä ja asetelmat sosiaalidemokraattisen puolueen presidenttiehdokkaan valintaprosessissa ovat nyt selkeät. Tilannehan on, kuten tunnettua, se, että presidentti Martti Ahtisaari ei ole omasta ilmoituksestaan johtuen missään olosuhteessa SDP:n presidenttiehdokas, ja mitä ilmeisimmin ilmoitusta on luottava myös niin, että hän ei ole käytännössä ehdolle toiselle kaudelle muutoinkaan. Esivaalin jälkeen SDP valitsee presidenttiehdokkaansa puoluekokouksessaan kuukauden kuluttua. Mutta minkälainen taiteellinen vaikutelma sitten tästä politiikan viikosta jää? Siinäpä tämän päivän kysymys. Eilenhän puolueensa puheenjohtaja pääministeri Paavo Lipponen ei tiedotustilaisuudessa lähtenyt arvioimaan laisinkaan lausuntoja, joiden mukaan SDP olisi ehdokasprosessissa menetellyt jotenkin tyylittömästi. Uskoisin, että aiheeseen palataan myös huomisissa vappupuheissa. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja kansanedustaja Outi Ojala, myös täällä eduskunnassa tilanne presidentinvaalien ympärillä on ollut viikon aivan ehdoton puheenaihe, ainakin istuntosalin ulkopuolella.
No kyllä todellakin näin on käynyt ja tuntuu siltä, että täällä kuhistiin kuin muurahaispesässä ja tuntuu, että jotkut suorastaan nauttivat, kun on ollut muutoin vähän hiljaista tämän hallituksen asettamisen jälkeen ja hallitus ei ole vielä päässyt sillä tavoin toiminnassaan käyntiin, että eduskuntatyö on ollut varsin väljää, niin tuntuu, että tämä toi sellaisen piristysruiskeen joidenkin mielestä. Minun mielestäni toisaalta näytti vähän siltä, että tilanne karkasi käsistä ainakin joidenkin osalta.
Mikä on teidän arvioinnin tilanteesta Vasemmistoliiton kannalta nyt?
No, Vasemmistoliitossa käydään nyt parasta aikaa keskustelua kentällä. Valmistaudumme meidän puoluevaltuuston kokoukseen 19.6. ja selvästi nyt on jo nähtävissä, että mielipiteet jakautuvat. Osa on selkeästi sitä mieltä, että nyt näissä oloissa ei ole tarvetta asettaa omaa ehdokasta. Toisaalta myös niitä on, jotka näkisivät mielellään, että Vasemmistoliitto olisi mukana presidentinvaalikeskusteluissa oman ehdokkaan kautta. Ja onpa niitäkin, jotka itse ovat tavallaan ilmoittautuneet kisaan mahdollisesti mukaan.
Outi Ojala, mikä on teidän oma henkilökohtainen kantanne? Haluatteko Vasemmistoliitolle oman presidenttiehdokkaan? Tai voisiko sitten mahdollisesti Vasemmistoliitto tukea esimerkiksi Tarja Halosta, jos hän tulee valituksi SDP:n presidenttiehdokkaaksi?
No ensinnäkin sanoisin Tarja Halosta, että arvostan häntä suuresti ja minusta hän olisi loistava presidenttiehdokas ja loistava presidentti Suomelle. Mutta se, että onko nyt esimerkiksi viisasta se, että Vasemmistoliitto suoraan lyöttäytyy mahdollisesti Tarja Halosen taakse, niin sitä minusta on syytä punnita. Ja
kyllä sitä punnitaan myöskin demareiden piirissä, sen tiedä.
Kyllä, varmasti, ja se on aivan ymmärrettävää. Minusta kuitenkin täytyy muistaa se, että presidenttiehdokkaat tulevat olemaan puolueiden ehdokkaita, mutta tuleva presidentti tarvitsee hyvin laajan tuen taakseen, ja tässä mielessä minusta sitä asiaa on syytä harkita. Toinen asia on sitten myöskin se, että saattaa olla tarvetta myöskin omaan profiloitumiseen Vasemmistoliitossa, ja tässä mielessä oma suosikkini ehdottomasti on puolueen puheenjohtaja Suvi-Anne Siimes, jos me oman ehdokkaan asetamme, että muita vaihtoehtoja en kyllä pidä realistisina.
Jos puheenjohtaja Suvi-Anne Siimes olisi Vasemmistoliiton presidenttiehdokas, silloin olisi näköpiirissä hyvinkin mahdollisesti 4 naisehdokasta kandidaattia presidenttiehdokkaaksi, mahdollisesti 1-2 miestä. Onko näistä presidentinvaaleista tulossa nimenomaan naismiesvaalit, presidentinvaalit, jossa sukupuolella on merkitystä?
No sanoisin sillä tavalla varmasti, että kyllä minusta on vahvoja viitteitä siihen suuntaan, että Suomessa ollaan valmiita naispresidenttiin. Se oli jo varsin lähellä viime kerralla ja ei pelkästään sen takia, että saisimme naispresidentin, vaan yhä vahvemmin sen takia, että meillä on myös kyvykkäitä naisia. Ja tämä jossain vaiheessa on pakko toteutua, että nainen pääsee korkeimmalle paikalle presidentiksi tai pääministeriksi. Ja minusta tavallaan ilmassa on sellaisia merkkejä, mutta tietenkin voi käydä myös niin, että jos syntyy vaikutelma, että nyt tässä niin kuin vain naiset kisaavat keskenään, niin voihan käydä myös niin, että miehet liittoutuvat sitten miesehdokkaan taakse. En usko kuitenkaan siihen.
Toisaalta, jos puolueet asettavat nimenomaan puolueiden omat presidenttiehdokkaat, mitään tällaista kansanliikkeen tapaista ehdokasta ei puolueiden ulkopuolelta tule, näistä voi tulla myöskin hyvin puoluepoliittiset vaalit.
No kyllä se näyttääkin tällä kertaa aika vahvasti siltä, että tällainen puoluepainotus on selkeästi ilmassa. En kuitenkaan usko, että se välttämättä tarvitsee olla jaossa oikeisto-vasemmisto, vaan se voi olla, että nyt katsotaan tavallaan, että minkä puolueen ehdokas sitten lopulta saa sen korkeimman äänimäärän. Ehkä juuri se, että mä luulen, että vaikka itse näin, että esivaalit ovat tullekseen ja tämmöiseen avoimeen suuntaan halutaan kehittyä, niin ne pitävät näköjään sisällään myöskin tiettyjä ongelmia, jotka saattavat jäädä sitten hiertämään niin kuin on käynyt muun muassa sosiaalidemokraattien keskuudessa.
Yksi tällainen ehkä ongelma, tai en minä voi sanoa, että ongelma, mutta erikoisuushan on, että mielipidetiedusteluillahan näyttää olevan, niiden merkitys on kasvanut tällaisten esivaalien yhteydessä. Puolet eivät uskalla toimia mielipidetiedusteluja vastaan.
Joo, se on vähän yllättävää, koska kuitenkin voi sanoa, että nyt on koettu myös se, että mielipideet voivat vaihdella hyvin vahvasti. Jos ajattelemme vaikka Eeva Kuuskoski-ilmiötä, hän oli yhdessä vaiheessa hyvinkin vahvasti suosikkina ja sitten kuitenkin varsinaisessa kampanjassa tai keskustan sisäisessä kamppailussa hän jäi selvästi jälkeen. Eli tässä mielessä minusta puolueella pitäisi olla myös rohkeutta tavallaan valita sellaisia ehdokkaita, jotka uskaltavat profiloitua ja tavallaan lähteä käymään sitä kampanjaa asioiden kautta, eikä niin, että seurataan gallupeja ja viivytetään ratkaisun tekoa viime metreille. Minusta nyt on ilmassa vähän sellaista, että odotellaan niin myöhään syksyyn kuin on mahdollista ja sitten viimeisten galluplukujen perusteella asetetaan ehdokas. Ei minusta sekään oikein reilua ole, koska kyllä presidentin virka riisuttuine valtaoikeuksineenkin on sillä tavoin merkittävä, että ehdokkaiden pitää olla kyvykkäitä ja kyetä niin kuin käymään kampanja myöskin niillä asioilla.
Puolueiden ehdokasasettelussa on toistaiseksi tähän mennessä yksi presidenttiehdokas jo nimitty. Hän on vihreiden Heidi Hautala. Ja soitin Heidi Hautalalle, hän on kokousmatkalla Bonnissa parhaillaan, ja kysyin häneltä aluksi, minkälainen on hänen näkemyksensä tästä tilanteessa presidenttikeskustelussa.
Varmasti moni muukin kuin minä oli varautunut henkisesti siihen, että tasavallan presidentti Ahtisaari ei ole käytettävissä toiselle kaudelle. Ja ehkä tässä on vähän semmoista tietynlaista ajan tragiikkaa, että tämä presidentin rooli on jollain tavalla arkipäiväistynyt ja presidentin, jopa istuvan presidentin, pitää sitten laskeutua niin kuin muiden kuolevaisten joukkoon kilpailemaan jonkun puolueen esivaaliin. Että eihän se oikein miellyttävä se tilanne varmasti ole, mutta tämä kuvaa tätä presidentin roolin muutosta myöskin. Eli katsotaan nyt sitten, tämähän on täysin SDPn sisäinen asia, että näyttää kovasti siltä, että SDP saa ehdokkaan, joka on tehnyt tai tekee työtä myöskin EU-asioiden kanssa niin kuin itse tällä hetkellä.
Mutta kertooko tämä tilanne ehkä siitä, että suora kaksivaiheinen kansanvaali presidentin valitsemiseksi, se tuottaa, voi sanoa, yllätyksiä puolueille edelleenkin. Ei ole vielä totuttu tähän aivan uudenlaiseen järjestelmään. Poliittinen eliitti ei ole tottunut siihen.
Niin, siis minusta siis siinähän ei ole mitään pahaa, että tapahtuu yllätyksiä, että poliittinen eliitti yllätetään, että heillä onkin ollut toisenlaisia suunnitelmia ja sitten tämä puolueen päättävä taso, jäsentaso niin kuin ryhtyy toimimaan omia aikoja. Että minusta se on itse asiassa demokratiaa, mutta sitä voi tietysti kysyä, että kaikista näistä mahdollisista presidentinvalintatavoista ja vaaleista, niin miksi valittiin juuri tämä kaksivaiheinen vaali, joka tavallaan myöskin sitten korostaa ehkä presidentin roolia enemmän kuin mikään muu, samalla kun sitten kuitenkin yleisesti on nähty se, että presidentin valtaa pitää aika paljon jakaa muille instituutioille, kuten eduskunnalle ja hallitukselle. Että tämä on jossain määrin ehkä ristiriidassa. Näitä yllätyksiä mä en sinänsä pidä pahana.
Toisaalta tämä vaalitapa korostaa henkilöitä. Nämä ovat henkilövaalit, presidentinvaalit, huomattavasti paljon.
Joo, kyllä, mutta minusta se on kuitenkin miellyttävä, jos nyt katsoo esimerkiksi tätä SDPn sisäistä esivaalitilannetta, että kaikki ehdokkaat, jotka sinne on asettumassa, Paasio, Halonen ja Söderman, niin heistä kukaanhan ei ole saanut valokuvamallina niin tulikastettaan näihin tehtäviin, että kyllä kaikilla on niin hyvin vankka poliittinen ura ja en usko, että mitkään semmoiset toissijaiset seikat niin kuin esimerkiksi heidän suhteen tulee kysymykseen tämmöisenä valintakriteerinä, että kyllä tämä myöskin näyttää tuottavan ihan semmoisia kyvykkäitä ja kokeneita ihmisiä, joilla on näkemyksiä asioista. Mutta henkilöä se korostaa ja henkilön kautta sitten presidentin persoonaa ja valtaa.
Heidi Hautala, nyt voidaan tänä päivänä nähdä, että tilanne presidentinvaaleissa voi olla sikälikin mielenkiintoinen, että naisehdokkaita on hyvinkin paljon ja ehkä vain 1-2 miestä. Tuleeko näistä ehkä mies-naisvaalit, presidentinvaalit, jossa sukupuolella on todellakin merkitystä?
Niin, mä oon tässä naureskellut, että nythän tietenkin kaikki itseään varteen otettavana pitävät miesehdokkaat on todella kuumaa tavaraa näissä näissä presidentinvaaleissa, ja jokaisen sellaisena itseään pitävän on varmasti pakko hankkiutua ehdokkaaksi, ja ehkä tämä koskee juuri Esko Ahon kaltaisia poliitikkoja. Toisaalta uskon niin, että kun siellä on paljon naisia ehdokkaana, niin sitten myöskin nämä naisten väliset näkemyserot korostuu, ja huomataan, että heillähän onkin erilaisia ajatuksia turvallisuuspolitiikasta tai suomalaisen yhteiskunnan kiperistä kysymyksistä. Eli silloin ehkä sitten taas tämä voi ajatella, että tämä sukupuoli jää niin kuin taka-alalle.
Eli tosin sanoen tässä voi käydä niin, että näistä tulee nimenomaan puoluepoliittiset vaalit.
Mä sanoisin, että ainakin asiavaalit, että kaikki mikä nyt on ollut ilmassa siitä, ketkä siellä tulevat olemaan ehdolla, niin viittaa siihen, että kyllä jokaisella on varmasti niin kuin maailmankuva ja jonkinlainen visio, ehkä vähän toisista poikkeavakin visio puolustettavanaan, että mä ehkä en tätä puoluepolitiikkaa nyt tässä hirveästi haluaisi korostaa, koska en usko, että myöskään valitsijat näissä vaaleissa ajattelee puoluepoliittisesti, päätelee siitä, että nämä kannatukset, mitä mielipidetiedusteluissa eri mahdolliset ehdokkaat on saanut, niin nehän niin kuin yhtään noudattele sitten näitä puolueiden kannatuslukuja. Ja mä olen itse asiassa aina ollut sitä mieltä, jo silloin kun itse edellisissä vaaleissa olin Eeva Kuuskosken tämmöisen kansalaisliikkeen rakentajana muiden mukana, niin olen ollut sitä mieltä, että puoluepolitiikka pitäisi ehkä saadakin vähän pois näistä presidentinvaaleista. Jo senkin takia, että presidentti sitten valituksi tultua, niin hänhän täytyy edustaa kaikkia suomalaisia. Kaikkien pitää voida löytää niin kuin jotakin omia ajatuksiaan hänen puheistaan ja saada ehkä niistä sitten inspiraatiota. Ja se on varmaan myös se tuleva presidentin rooli, tämmöinen kansakunnan henkinen johtaja, mielipidevaikuttaja, moraalinen omatunto.
Aika jännä mielipide poliitikolta, joka on itse ehdokkana. Heidi Hautala, te olette paitsi vihreiden presidenttiehdokas, te olette ehdokkaana myöskin se on EU-vaaleissa. Nyt tilanne näyttää ainakin tällä viikolla on aivan selkeästi ollut se, että vuodenvaihteen jälkeen pidettävät presidentinvaalit kiinnostavat ja puhututtavat ihmisiä huomattavasti enemmän kuin puolentoista kuukauden kuluttua pidettävät EU-parlamenttivaalit. Miksi näin?
No varmaan juuri tämä henkilökeskustelu on niin tavattoman mielenkiintoista, ja totta kai tämä istuvan presidentin ratkaisu on ollut hyvin, hyvin jollain tavalla ehkä dramaattinenkin vaikka odotettu, mutta tietysti on vahinko, että jos Euroopan parlamenttivaaleista sitten ei keskustella tämmöisenä niin kuin asiakysymyksien tasolla, koska ei ole yhtään samantekevää, että minkälaisia edustajia sinne parlamenttiin lähetetään, että siellä todellakin niin voi saada hyvin paljon aikaan tai sitten voi olla, että jää sinne vaan niin kuin jonkinlaiseksi semmoiseksi tarkkailijaksi ja sivusta seuraajaksi, ja en usko, että se on suomalaisten etu. Eli kyllä nekin on henkilövaalit ja uskon, että jotain kiinnostusta niihinkin tulee vielä liittymään, mutta on se selvää, että ne jää tässä vähän varjoon, ja varsinkin jos se 13. päivä kesäkuuta sunnuntai vaalipäivä, jos se on kaunis sää, niin kyllä varmaan moni suomalainen istuu ongella laiturin päässä mieluummin kuin käy äänestämässä, ja ehkä se on vähän vahinko.
Näin siis vihreiden presidentti ja europarlamenttivaaliehdokas Heidi Hautala. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Outi Ojala, jäävätkö EU-vaalit nyt esimerkiksi tämän pressakeskustelun varjoon?
No toivon, että näin ei käy, koska presidenttivaaleihin on kuitenkin aikaa vielä ja oikeastaan todellinen vaalikamppailu käynnistyy vasta syksyllä loppusyksystä, näin uskon. Minusta olisi tavattoman tärkeää, että ihmiset todella äänestävät myöskin Euroopan parlamenttivaaleissa, ja olen Heidi Hautalan kanssa aivan samaa mieltä siitä, että on toki hyvin tärkeää, minkälaisia ihmisiä siellä Suomea edustaa tai suomalaisia edustaa, että Euroopan parlamentin valta kasvaa Amsterdamin sopimuksen myötä, ja tässä mielessä minä haluaisin korostaa sitä, että parlamentti on ainoa demokraattisesti valittu EU-toimielin ja sillä tavoin kansalaismielipide kanavoituu parlamentin kautta, että toivon todella, että kaikki suomalaiset, olipa sää mikä tahansa ja vaikka on tiedettä, mutta EUL:n iso liittojuhla Helsingissä, niin siitä huolimatta äänestävät sitten ennakkoon, jos eivät halua jättää sitä vaalipäivän varaan.
Selvä. EU-vaaleilla on siis aikamoinen merkitys. Ne ovat pian, puolueet ovat nimenneet jo ehdokkaansa ja varmaan ensi vapun jälkeen tai nyt vappuna EU-vaalikampanjointi sinänsä alkaa näkyä. Ja tällä kertaa tältä, kuten sanottua, rauhallisesta eduskunnasta.
Noin. Jari Niemelä huhtikuun lopulla 1999. ja haastateltavina hänellä olivat Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Outi Ojala sekä vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala. 7 presidenttiehdokkaasta lopulta 4 oli naisia ja maamme sai sitten ensimmäisen naispresidentin Tarja Halosen päihittäessä vuoden 2000 vaalien toisella kierroksella keskustan ehdokkaan Esko Ahon prosenttiluvuin 51,6 vastaan 48,4.
Yle Puhe vuonna 1999.
Yhdysvalloista kuultiin hurjia huhtikuussa 1999 Columbinein verilöylyn merkeissä. 2 lukion viimeisen vuoden opiskelijaa tekivät joukkomurhan Columbinein lukiossa Coloradon Denverissä. He ampuivat hengiltä 12 oppilasta ja yhden opettajan sekä haavoittivat 21 muuta. Lopuksi he ampuivat myös itsensä. Jussi Nurmisen tiedot tänään iltapäivällä lähetyksessä ovat keskiviikolta 21. huhtikuuta.
Lähes 20 oppilasta ja koulun henkilökuntaan kuuluvaa on kuollut Littletonissa Denverin esikaupunkialueella Yhdysvalloissa eilen sattuneessa ammuskelussa. Ainakin 20 ihmistä on viety sairaalahoitoon, heistä 7 tila on tämänhetkisten tietojen mukaan kriittinen. 2 tai 3 naamioitunutta ja tummiin takkeihin pukeutunutta miestä ampuivat konetuliaseilla, heittivät granaatteja ja räjäyttivät pommeja. Kohteina olivat erityisesti urheilijat ja värilliset. Ampujat olivat surmanneet itsensä koulun kirjastossa ammuskelun päätyttyä. He olivat 17- ja 18-vuotiaita. Ampujat kuuluivat niin kutsuttuun poplarimafiaan, eli koulussa toimineeseen uusnatsiryhmään. Ryhmässä oli suunnilleen 8 jäsentä, jotka pukeutuivat mustiin takkeihin. Iskun on arvioitu liittyvän Adolf Hitlerin syntymän 110-vuotispäivään, joka oli eilen. 1 poplarimafian jäsen on pidätetty ja 3 muuta on kuulusteltu. Puhelimessa on nyt Tampereen poliisikoulun psykologian opettaja Jaakko Kauppila. Mitä tällaisissa silmittömissä ammuskeluissa on yleensä takana? Miksi tällaista tapahtuu?
Suomessa on aika vaikea arvioida ja ymmärtääkin eri kulttuurien, tässä tapauksessa USA:n nuorten käyttäytymistä ja tämmöistä äärimmäistä käyttäytymistä. Meillähän väkivalta on huomattavasti lievempää ja vähemmän aseellista kuin USA:ssa. Et meillä esimerkiksi näistä henkirikoksista, joita vuodessa tehdään semmoinen 120-140, niin suurin osa on keski-ikäisten miesten juovuspäissään kahinan seurauksia, tekemiä puukotuksia ja tämän tyyppisiä. Et meillä on hyvin harvinaista, että käytetään tuliaseita ja on tämmöinen joukkotapahtuma. Viime aikoina on ollut nämä niin sanotut saatanapalvoja surmat ja Kotkassa oli tämä koulupojan kuolemaan johtanut pahoinpitely, että muutamia yksittäisiä tapahtumia. Mutta tässä nyt, kun on ensinnäkin erittäin vaikea sanoa mitään tarkkaa, kun ei ole muuta kuin ihan näitä lehtitietoja tapahtumasta, mutta vaikuttaa siltä, että tässä on tämmöinen ryhmä käyttäytyminen, tämmöinen kulttiilmiö, että ryhmä, joka on hyvin voimakkaassa tämmöisessä sukkessiossa toiminut ja sitten lähtenyt tälle väkivallan tielle. Yleensä ryhmästä on ja tällaisista kulttiryhmistä, jotka valitsee jonkun yhden asian, jota voimakkaasti lähtevät ajamaan, niin on sellainen kokemus, että niihin ikään kuin ne vetävät puoleensa myös tasapainottomia, häiriintyneitä nuoria ja aikuisia. Ja sellaisella nuorella, jolla on jo mielenterveys jotenkin muuten hyvin epätasapainossa, niin sitten tämmöinen väkivallan kynnys ja tämmöinen kontrollin pettäminen niin on tietystikin helpompaa. Mutta tästä yksittäisestä tapahtumasta en kyllä osaa sanoa mitään muuta kuin se, että Suomessa nyt ei varmaan ihan vastaava on pelättävissä jo ihan senkin vuoksi, että meillä aseita on onneksi huomattavasti vähempi liikkeellä ja vaikeampi saada.
Ampujat kuuluivat uusnatsiryhmään. Ovatko äärioikeistolaiset ryhmät erityinen uhka tällaisissa tilanteissa? Ovatko he erityisen alttiita käyttäytymään näin?
Niin kuin sanoin, niin tämä on sen verran vieras ilmiö, että sitä on ainakin täällä Suomen niin kuin koulutus ja miksei rikoskokemus on hyvin vaikea arvioida. Että kyllä kai yleensä tuolta suuresta maailmasta, missä enempi näitä ääriilmiöitä on, niin on kokemus siitä, että kaikki ääriryhmät voivat olla vaikeita ja vaarallisia, niin äärioikeisto kuin äärivasemmisto tai joku terroristiryhmät. Että kyllä kai uusi natsien toimintaan niin liittyy sinänsä väkivaltaisuutta, ja kun se on rasistista ja kohdistuu tämmöisiin vähemmistöryhmiin, niin se on lievempänäkin myös Suomen mittakaavassa niin tämmöinen vaarallinen ja huolestuttava ilmiö, johon on syytä tarttua, mutta en kyllä tällä tiedolla ja kokemuksella osaa sanoa, että onko äärioikeisto sen vaarallisempi kuin äärivasemmista, joka on tässä suhteessa arveisi, että ääriryhmät voivat olla arvaamattomia ja jossakin määrätyssä olosuhteissa niin myös hyvin vaarallisia.
Tuo isku alkoi eilen tiistaina lounasaikaan kello 11.30. Kaksi koulun oppilasta aloitti ammuskelun parkkipaikalla ja siirtyi siitä sitten koulun kahvilaan, jossa oppilaat olivat juuri lounastauolla. Ammuskelu jatkui koulun ensimmäisen kerroksen käytävillä ja päättyi toisen kerroksen kirjastoon. Ihmiset piiloutuivat luokkiin, vessoihin, pöytien ja tuolien alle sekä rakennuksen ulkopuolella oleviin pensaisiin. Kouluun oli viritetty ainakin 12 pommia, joista yksi, ilmeisesti ajastettu pommi, räjähti poliisien tutkiessa rakennusta. Kukaan ei kuitenkaan tässä räjähdyksessä loukkaantunut. Itsensä surmanneet ampujat olivat myös virittäneet räjähteitä omiin vartaloihinsa. Tampereen poliisikoulun psykologian opettaja Jaakko Kauppila, mitä tällainen käytös kertoo näiden rikosten tekijöistä?
Ainakin sen, että se ei ole äkkiseltään syntynyt äkkipikainen kostoreaktio, vaan hyvin pitkään ja huolellisesti suunniteltu ja suunnitelmallisesti toteutettu tämmöinen tappo-operaatio, että jotenkin tietämättä tapahtumien yksityiskohtia ja taustoja, niin on tietenkin arveluttavaa sanoa siitä mitään oletuksia, mutta vaikuttaa siltä, että tässä on varustauduttu ikään kuin tämmöiseen sota-operaation sissi-tapahtumaan, ja tulee sellainen ajatus, että nämä tekijät ovat jotenkin hyvin voimakkaan sukkestion, lähes tämmöisen psykoottisen mielisairaan sukkestion vallassa toimineet ja hyvin suunnitelmallisesti ja tunteettomasti. Tulee myös ajatuksia siitä, että onkohan tässä huumeilla vaikutusta asiaa. Voi olla, että ei ole. Tietenkin tämmöinen voimakas sairaalainen sukkestio syntyy myös muulla tavalla, että siitä on kokemuksia ääriryhmistä, mutta tietenkin huumeet voi sitten vielä korostaa sitä vaikutusta.
Paikallinen poliisi on nimittänyt tätä iskua itsemurhaiskuksi. Psykologian opettaja Jaakko Kauppila, onko tyypillistä, että tällaisen iskun jälkeen tekijät surmaavat itsensä, eivätkä edes yritä paeta?
Ne on niin harvinaisia tapahtumia, että ainakaan minulla ei ole kokemusta eikä asiantuntemusta arvioida sitä yleisyyttä, mutta kyllähän joissakin joukkoliikkeissä, etenkin uskonnollisissa lahkoissa, niin on ollut aikaisemmin niin, että on tehty väkivallan tekoja tai tällaisia yhteisiä joukkoitsemurhia, jossa myös sitten se johtaja on itsensä tappanut. Mutta näin Suomen näkökulmasta niin tämän yleisyyttä en osaa arvioida.
Puolentoista vuoden aikana Yhdysvalloissa on kuollut ainakin 14 ja haavoittunut yli 40 ihmistä kouluissa sattuneissa ampumisissa. Yhteensä tällaisia vakavia ammuskeluja oli viime vuonna ainakin 7. Miksi juuri kouluissa? Ovatko ne jotenkin erityisen alttiita paikkoja tällaisille teoille?
Koulu on hyvin massiivinen laitos, että siellä on hyvin paljon nuoria. Jos ajatellaan USA taas mittakaavaa, niin siellä on valtavan paljon ihmisiä. Niin se on siinä mielessä otollinen. Nuoret on sellainen ikäryhmä, joka tekee ja kokeilee monenlaista, ja myös nämä äärimmäiset lieveilmiöt näköjään ja kuuleman mukaan niin USA koulumaailmassa elävät. Siellä taitaa olla aikamoinen ongelma se, että aseita on niin paljon liikkeellä ja saatavilla. Ja sitten nuoret, jotka ei ole muutenkaan harkintakyky ja kokemus aseista, niin ei ole tietystikään kovin hyvää. Ja joissa sitten joukossa aina on näitä hyvin häiriintyneitä nuoria, niin saavat tässä sellaisen keinon, saavat välineen tehdä suurta tuhoa.
Tällainen ammuskelu on ymmärrettävästi aiheuttanut tuossa pikku esikaupungissa suuren katastrofin. Kuinka tällaisesta sitten voidaan selvitä? Millaista jälkihoitoa ihmisille, jotka ovat joutuneet pakenemaan näitä ammuskelijoita ja heidän omaisilleen voidaan antaa?
USA:ssa taitaa olla aika pitkälle kehittynyt tällainen jälkipuinti ja debriefing ja henkisen ensiavun toiminta. Että olettaisin, että siellä nyt resurssoidaan hyvin laajaltakin alueelta niitä ammatti-ihmisiä, joilla on koulutusta ja kokemusta näistä asioista, niin auttamaan. Kyllähän tämä senlaatuinen kriisi, jota on hyvin vaikea edes arvioida ja kuvitella, että mitkä se jälkivaikutuksen on. Että varmaan kestää useita vuosia ennen kuin mukana olleet siitä pelastuneet tai ne, jotka on menettäneet siinä lapsiaan niin toipuvat siitä niin, että elämä palaa noin suhteellisen normaaliksi.
Totesi Tampereen poliisikoulun psykologian opettaja Jaakko Kauppila. Hänelle soitti huhtikuussa 1999 Jussi Nurminen. Ampujat eivät ilmeisesti kuitenkaan kuuluneet uusnatsiryhmään. Molemmat olivat hyvin epäsuosittuja oppilaita ja koulukiusattuja. Löytyneiden päiväkirjojen perusteella voitiin todeta heidän suunnitelleen tekoa pitkään kostona kaikille heitä mollanneille. Jälkikäteen on arvioitu toisen pojista olleen psykopaatti, toisen maanisdepressiivinen.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Lontoossakin paukkui huhtikuussa 1999 ja siellä tekijät olivat avoimesti Hitler-entusiasteja. Kari Aalto jatkaa.
Uusnatsien väkivaltaisuus on viime päivinä ravisuttanut mieliä. Eilen Lontoossa tapahtuneen pommi-iskun tekijät ilmoittavat avoimesti suosivansa Adolf Hitlerin oppeja. Jommioina olet siellä paikan päällä. Kenelle ja mille alueelle tämä pommiattentaatti on kohdistunut?
Tämä on Shoreditchin aluetta, sijaitsee Itä-Lontoossa. Oikeastaan kaukana kaikkien tuntemasta Towerin sillasta. Itse pommihan räjähti tällä Brick Laneilla eilisillalla siinä 18 maissa Suomen aikaa. Tämä seutuhan on pääosin bangladeshilaisten asuttamaa. Ja nyt vaikuttaa kyllä siltä, että eräänlainen terroriaalto etnisiä vähemmistöjä vastaan on alkanut. Näet tässä viikko eilisestä räjähdyksestä tapahtui Brixtonissa, joka taas sijaitsee Etelä-Lontoossa, samantyyppinen räjähdys, jossa loukkaantui 39 ihmistä. Kun sanon samantyyppinen, tarkoitan naulapommia. Kummassakin käytettiin räjähteiden ja 6 tuuman naulojen pakettia. Räjähdyksessä naulojen tarkoituksena on saada aikaan samanlainen haavoittava tai tappava vaikutus kuin pesellä granaatilla on. Naulapommi vaan on helpompi koota kotikonstein ja ohjeitahan nykyisin löytyy internetistä valitettavasti. Ennen pommi haavoitti 6 ihmistä. Sairaalatietojen mukaan nämä 6 olivat hyvin onnekkaita, koska räjähdys oli erittäin voimakas. Sytyttäen tuleen lähikahvilan, jonka eteen pommiauto oli pysäköity. Useita autoja vaurioitui myöskin kadun varrella käyttökelvottomaan kuntoon ja lähipienoon talojen ovia ja ikkunoita rikkoutui. Eräs jalankulkija kertoi olleensa noin 15 metrin päässä räjähtäneestä autosta. Hän hinkoutui painealon heittämänä katuun onneksi, sillä ilmassa lenteli nauloja joka puolelle räjähtäneen auton pellinkappaleiden kanssa. Ja tänään sitten ovat eri tahot ottaneet kantaa tapahtumiin. Poliisikomentaja Mike Clark totesi muun muassa, että tällaiset rasistiset tai rasismiin perustuvat terroritiot ovat sairaiden ihmisten aikaansaannoksia ja raastavat kaikkein eniten järjestäytynyttä yhteiskuntaa. Hän myöskin kehotti kaikkia ilmoittautumaan ja ilmoittamaan kaikista vähänkin epäilyttävistä vihjeistä, jopa havainnoista perheiden sisällä. Tämä Brick Lanen pommin asettajaksi on ilmoittautunut useita ryhmiä. Kuitenkin epäilyyn on Compaq 18 tai Compaq 18, uusi natsilainen ryhmittymä, jonka nimi muodostuu Adolf Hitlerin nimen alkukirjaimista. A näet on aakkosten ensimmäinen kirjain ja vuosi sitten tämä 8. kirjain. Nyt kuitenkin tilanne tällä Brick Laneilla alkaa pikkuhiljaa rauhoittua. Pommialue on eristetty, siellä on vielä siivoustyöt kesken ja tutkimukset tietenkin kesken, sinne ei pääse. Mutta lähitori on jo avattu ja ihmiset liikkuvat kaduilla ehkä kuitenkin hieman varovaisen tuntuisesti. Sillä muun muassa parlamentaarikko Una King ennusti tämän päivän televisiolähetyksessä, että pommiterrorin aalto jatkunee täällä Lontoon kaduilla myöskin tulevina viikkoina.
Raportoi Jommi Önap tänään iltapäivällä lähetyksessä huhtikuussa 1999.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Digitaalisen radion uskottiin ja toivottiin vuonna 1999 olevan kovaa vauhtia tulossa Suomeen. Uudet vastaanottimet eivät kuitenkaan olleet aiheuttaneet suurta ostoryntäystä. Digiradioita oli käytössä vasta noin 100 kappaletta. Laitteet olivat kalliita, koska menekki oli vielä vähäistä. Yleisradio käynnisti 28. huhtikuuta toisen digitaalisen radiokanavan tämän Yle Puheen edeltäjän Yle Radio Peilin lisäksi. Jussi Nurminen jatkaa.
Radion digitalisoituminen harppaa vapunaattona jälleen uuden askeleen eteenpäin. Silloin Ylen uusin digitaalikanava, Ylen Klassinen, aloittaa lähetyksensä. Yleisradion ensimmäinen digitaalinen kanava, Radio Peili, on toiminut lokakuun 12. päivästä lähtien. Vielä tällä hetkellä Radio Peiliä voi kuunnella myös perinteisillä ulataajuuksilla Helsingissä, Lahdessa, Tampereella, Turussa ja Kuopiossa. Perjantaista lähtien Helsingissä Radio Peilin lähetyksiä kuullakseen tarvitsee uuden digitaalisen radion. Jos perjantaina marssii kauppaan ja haluaa ostaa tällaisen hienon uuden digiradion, niin onnistuuko se? Löytyykö kaupoista uusia radioita? Kysymykseen vastaa Radio Peilin toimituspäällikkö Jari Lahti.
Kyllä tällä hetkellä löytyy. On löytynyt digiradio vastaanottimia jo viime syyskuusta lähtien. Silloin me itse ostimme ensimmäiset digitaaliradio vastaanottimet.
Onko siellä valinnanvaraa? Moniko firma näitä uusia digiradioita valmistaa?
Tällä hetkellä Suomessa on saatavina autoradioita 5 eri valmistajatyyppiä ja lisää on tulossa. Autoradioista tämä lähtee liikkeelle. Ensimmäiset vastaanottimet ovat autoradioita. Kotivastaanottimia odotellaan ihan lähiviikkoina. Ja PC-kortti vastaanotin tyyppi meillä täällä ja on. Suomesta ei vielä tietääkseni pysty sitä ostamaan, mutta lähiaikoina se Suomessakin tulee myyntiin. Me olemme itse ostaneet Saksasta ensimmäiset PC-kortti vastaanottimemme.
Kuinka paljon lompakko sitten kevenee, jos tuollaisen digiradion ostaa? Toimituspäällikkö Jari Lahti.
Kyllä se useilla tuhansilla markoilla tässä vaiheessa kevenee. Tilanne on hyvin samankaltainen kuin se oli CD-soittimien markkinoille tullessa tai kännyköiden markkinoille tullessa. Eli että ensimmäisen vaiheen vastaanottimet maksavat enemmän kuin sitten myöhemmässä vaiheessa todennäköisesti tulevat maksamaan. Eli useampia tuhansia markkoja vähän vastaanotin tyypistä riippuen. Ensimmäiset autoradiovastaanottimet pyörivät jossain 7000 markan paikkeilla. PC-kortti 3000 markan paikkeilla, että siitä väliltä pääsee valitsemaan. Kotiradioista on tietoa, että missä tasossa se Englannissa se hinta liikkuu ja siellä se 7000 markan paikkeilla liikkuu se kotivastaanottimenkin ensimmäinen malli.
Hinnat ovat siis järkyttävän korkeita. Kysyessäni syytä korkeisiin hintoihin digitaalisia autoradioita kaupittelevasta Sony Finlandista vastaus on kysynnän vähäisyys. Tuotantomäärät ovat niin pieniä, että hinnat eivät vielä ole päässeet laskemaan. Korkeista hinnoista huolimatta digiradiokauppa ei tuota voittoa. Tekniikan kehittymisen ja kysynnän kasvun vakuutetaan kuitenkin laskevan hintoja. Radio Peilin toimituspäällikön Jari Lahden mukaan hinnat saattavat laskea rajustikin.
Olen kuullut sellaisenkin arvion, että jos 1 000 000 vastaanotinta myytäisiin, niin yhden kappaleen hinta voisi olla joitakin 10 markkoja. Mutta nämä on kaikki spekulaatiota vielä tässä vaiheessa.
Mikä sitten on tämänhetkinen tilanne? Paljonko Suomesta löytyy digiradioita?
Meidän käsityksen mukaan 100 kappaletta Suomessa digiradiovastaanottimia tällä hetkellä on.
Joko tavalliset radion kuuntelijat ovat niitä itselle hankkineet vai ovatko nämä vain firmojen hallussa?
Merkittävä osa niistä ilman muuta on firmojen hallussa, mutta myöskin tavalliset kuuntelijat ovat niitä hankkineet ainakin meille tulleiden tietojen mukaan, koska meiltä on ihan kyselty. Viimeksi eilen sähköpostissa multa kysyttiin, että mistä voi ostaa digiradio vastaanottimen, jotta radiopeiliä voi kuunnella pääkaupunkiseudulla jatkossakin.
Koska digiradioiden määrä sitten lähtee tuohon kasvuun? Onko tässä vähän tällaista munakana-ongelmaa, että firmat pitävät korkealla, kun ihmisten on pakko niitä pikkuhiljaa ruveta ostamaan, vai laskevatko hinnat, kun niitä tosiaan ruvetaan sitten ostamaan? Toimituspaikka Jari Lahti.
Niin, arvioidaan, että 2000-luvun alkupuolella, 2000-luvun alussa, eli vuoden parin kuluessa, tämä vastaanotin markkina lähtee aktiivisesti liikkeelle, eli volyymit kasvavat huomattavasti. Tämäkin on tietysti vain arvelua. Mutta totta on se, että munakana-ilmiöstä on kysymys, eli odotellaan uusia palveluita ja sitten odotellaan, että uusia vastaanottimia tulee kaupan. Ja Ylen roolihan tässä on nimenomaan tarjota uusia mielenkiintoisia palveluja ja odottaa, että vastaanotin markkina pysyy matkassa mukana.
Radiopeili on toiminut lokakuusta lähtien ja nyt vapunaattona käynnistyy sitten Ylen Klassinen. Ovatko nämä riittäviä ärsykkeitä tai mainoksia kuuntelijoille hankkia digiradio?
No meidän kokemuksen mukaan jo radiopeili on ollut, koska kyllä meillä on ollut hyvin vankka uskollinen yleisö, joka nimenomaan asiapuhetta haluaa kuunnella radiosta. Ja tämän tyyppistä palvelua muuten kuin digitaalisesti ei pysty edes perustamaan. Eli siinä mielessä tilanne on niin kuin tässä suhteessa hyvin selkeä. Ja sitten toisaalta Klassinen, siinä jos missä, äänenlaadun ominaisuudet tulee hyvin esille. Eli kyllähän digitaalilähetyksissä äänenlaatu on aivan toista luokkaa kuin perinteisissä ulalähetyksissä. Ja kyllä voisin kuvitella, että klassisen musiikin ystävä kyllä huomaa tämän eron hyvin selkeästi. Eli kyllä nämä kaksi ovat mun mielestä erittäin selkeitä uuden ajan palveluita ja mielenkiintoisia palveluita.
Kun näistä uusista digiradioista nyt julkisuudessa puhutaan, niin montaa radion kuuntelijaa varmasti pelottaa se, että mitä niillä radiolähetyksillä sitten tapahtuu. Oma vanha tuttu radio, niin kuinka nopeasti siitä loppuu ääni kuulemasta ja mitä sitten tehdään? Jari Lahti.
No siis ensiksi täytyy sanoa, että siis tällä digitaaliradion vastaanottimellahan kuulee myös ulalähetyksiä. Eli jo näillä vastaanottimilla, jotka tällä hetkellä on kaupan, siis digitaaliradio vastaanottimilla, kuulee myös perinteisiä lähetyksiä. Mutta kyllä perinteiset ulalähetykset tulevat aikanaan päättymään kaikkialla Euroopassa. Arvioitu on, että 10 vuoden kuluttua perinteisellä vastaanottimella ei radiolähetyksiä enää kuule.
Arvioi Radiopeilin toimituspäällikkö Jari Lahti tänään iltapäivällä lähetyksessä huhtikuussa 1999. Häntä haastatteli Jussi Nurminen. Tuo arvio ei sitten kuitenkaan toteutunut, mutta saatiinhan sentään Digi-TV.
Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.